je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka u Ahmićima i Hrvata u Trusini.
Oprostili jesmo, zaboravili nismo, zato dolazimo da se sjetimo naših najmilijih.
Porodice poginulih smatraju da se proces ekshumacija i identifikacija politizira.
Što se tiče nestalih, političarima su puna usta porodica nestalih i pitanja nestalih i ratnih zločina pred izbore. Nakon izbora oni postaju zaboravljeni.
Vlada Republike Srpske ponovo je ovih dana aktualizirala pitanje pomoći haškim optuženicima.
Možda bi se nešto malo moglo i njima tamo, jer oni nisu u situaciji da mogu da jedu njihovu hranu, pa se svi hrane tako što kupuju u njihovoj kantini i spremaju sami jelo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice obilježena je godišnjica stradanja Bošnjaka u selu Ahmići kod Viteza i Hrvata u selu Trusina kod Konjica. Prije 20 godina u selu Ahmići Hrvatsko vijeće obrane ubilo je 116 Bošnjaka, među kojima 32 žene i 11 djece, zabilježila Selma Boračić.
Prije 20 godina u rano jutro 16. aprila snage HVO-a upale su u sela Nadioci, Pirići, Šantići i Ahmići na domak Viteza u Srednjoj Bosni. Selo Ahmiće spaljuju do temelja. Više od 100 civila Bošnjaka masakrirano je. Elvedin Kermo tada je imao 18 godina i danas, 20 godina nakon, sjeća se pucnjave, plamena i jauka njegovih komšija.
U tom zločinačkom pohodu ubijeno je 116 civila, među kojima najmlađa žrtva je imala samo 3 mjeseca.
Civile koje nisu ubile, snage HVO-a zatvaraju u zatočeničke objekte. Oko 500 mahom žena i djece bilo je zatvoreno u osnovnoj školi u Dubravici.
Sami održavaju svoje spavone.
Ubili smo čovjeka sina.
Zločin su istog dana otkrili britanski vojnici iz sastava mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na čelu sa komandantom Bobom Stuartom, koji je tada za CNN izjavio.
Otac i sin su vjerovatno ubijeni, a zatim spaljeni. A zatim je neki monstrum namjerno zapalio podrum i majka i kćerke su tako stradale. Cijele porodice su masakrirane ovdje i hoću da znam šta se dogodilo. Ko je to učinio? Ko je odgovoran za ovo?
Sud u Hagu procesuirao je najodgovornije za ove zločine, te 8 osoba osudio na zatvorske kazne. Dario Kordić, tadašnji potpredsjednik samoproglašene Herceg Bosne, osuđen je na 25 godina zatvora, između ostalog i zbog planiranja zločina u Ahmićima. Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudija žalbenog vijeća Wolfgang Schomburg je rekao:
Kordić, kao odgovorni regionalni političar, planirao i poticao krivična djela koja su se dogodila u Ahmićima 16. travnja 1993. godine.
Osim Kordića, za ovaj zločin pred Haškim tribunalom prvostepeno su osuđeni, a potom oslobođeni Zoran, Mirjani i Vlatko Kupreškić. Drago Josipović dobio je 12, a Vladimir Šantić 18 godina zatvora. Jedini koji je priznao krivicu za zločine u Ahmićima pred tribunalom je Miroslav Bralo, koji je i odgovoran za miniranje i rušenje donje džamije u Ahmićima, kao i ubistva civila. Porodicama žrtava je uputio izvinjenje. Kažnjen je sa 20 godina zatvora. Za zločin u Ahmićima prije nekoliko godina izvinuo se i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je posjetio to mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Istog dana u selu Trusina ubijena su 22 Hrvata. Zločin su počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Mirsada Ćosić bila je u Trusini na 20. godišnjicu i razgovarala s porodicama ubijenih.
Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Trusini, gdje je prije 20 godina počinjen zločin u kojem je ubijeno 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Dragica Tomić, predsjednica Udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic.
Oprostili jesmo, zaboravili nismo, zato dolazimo da se sjetimo naših najmilijih. Ja vjerujem da hoće biti prevedeni svi zločinci pred lice pravde. Oni koji su počinili zločin direktno imenom i prezimenom prezimeno i nalogodavci koji su naložili imenom i prezimenom.
Mara Kreš u zločinu Trusini izgubila je muža, a svaki dolazak u ovo selo u njoj budi teške uspomene.
Ne mrzim, ali moraš pamtiti, djecu učin da ne zaborave.
U Trusini je prije rata živjelo 40 porodica, danas su kuće porušene i života nema. O povratku Krešo kaže.
Povratka nema, nema se gdje vratiti. Evo, moje djeca su narasla, imale su 2,5 godine kad smo izbjegli, a ja sama se ne mogu vratiti. I to je to, žalosno.
Darko Drljo, župnik župe Žitače ispred spomen obilježja u Trusini, poručio je da se s ovih mjesta treba poticati na mir i suživot.
To je da se ne da dozvoliti da mržnja dalje čini ovakve neke stvari, nego da je uvijek poziv na mir, na suživot, i zato se sjećamo svih žrtava da se tako nešto više nigdje ne ponovi.
Obilježavanju godišnjice u Trusini prisustvovao je Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je naglasio potrebu rješavanja ovog zločina.
Počinitelji zločina moraju odgovarati pred zakonom, ne samo ovoga zločina, nego svih zločina koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini tijekom ovog rata, zbog toga što je to preduvjet za oprost i za potpunu normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini.
Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, inače ministar za pitanja branitelja, Predrag Fred Matić, je nakon polaganja cvijeća na spomen obilježju u Trusini kazao:
mir nema alternativu. Da bi žrtve konačno pronašle svoj mir, počinitelji, nalogodavci prije svega, mora istići ruka pravde i moraju odgovarati za ovaj zločin koji su počinili.
Prema riječima glavne urednice Birne agencije koja prati procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Erne Mačkić, pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu, Senadu Hakaloviću, Nedžadu Hođiću, Nihadu Bojadžiću i Zulfika Roli Špagi. Oni su optuženi za zločin počinjen u Trusini, a suđenje je počelo u junu 2010. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je okončalo dokazni postupak tokom kojeg je saslušano oko 100 svjedoka.
Za ubistva 22 osobe u selu Trusina trenutno se sudi Edinu Džeki, bivšem pripadniku jedinice Zulfikar.
Jedina pravosnažna presuda za ubistva u ovom selu izrečena je Rasemi Handanović, koja je nakon priznanja krivice osuđena na 5,5 godina zatvora.
Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježje u mjesnom groblju slušena je misa za sve žrtve u Trusini. Za program Pred licem pravde iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
7 civila poginulo je tokom žetve pšenice u selu Kraševo kod Tešnja od projektila koji je u julu 1993. godine ispaljen s položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Doboja. Mještani kažu da se eksplozija nije slučajno dogodila jer njihovo selo nije predstavljalo vojni cilj. Ni 20 godina poslije o ovom događaju nije provedena istraga. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sadeta Dubravac je preživjela eksploziju dok je njena majka zajedno sa još 4 žene i 2 muškaraca poginula tokom žetve pšenice. Bio je to strašan prizor, prisjeća se ova žena.
Obila nas je dosta, možda 26 ranjivi. Moja 2 brata, majka i ja. I ostalo familija, komšije. Do pola njive su došli, poželi. Odjednom je granata pala, sve diglo uzrokom u zemlju. Mene oborila detonacija. Da sam pogledala, svi su ležali po zemlji. Onda pogledala sam komodi od ljudski i odjeća leti lepršao.
Prije udara smrtonosnog projektila žeteoce su završili posao u drugom polju. Sadeta Dubravac kaže da su nakon ručka i odmora odlučili da umjesto sutradan ujutro, kada su pod maglom na njivi mogli ostati neprimijećeni sa položaja Vojske Republike Srpske na Putnikovom brdu, tog 8. jula 1993. godine ipak odlučili da u popodnevnim satima skinu još jedan urod pšenice. Sulji Begiću je tada poginula supruga, a on je učestvovao u izvlačenju nastradalih.
Granata je među njiha zajavkaše. Da, kombi i tu. Kupi u kombi i gore, ponovo se vraća, od 3 puta sam se ja ovdje vraću. Danaza kad isto gor bila, isto i gor su granatirali. I eto, tako je to bilo. Ja sam, a za mnom ja prvi put, kad sam njega popio, 4 u auto i gore, kad sam sišao na asfalt, kad je to pošlo reda, za mnom, jedna ispred mene, jedna iza mene. Bog zagi. Ništa. Ona sedmero djece je ostalo. Siroča. Sedmero. To je trebalo izraditi. Nikad me niko nije ni pitao, moraš li da nikad? To je žalost. Zabu, ona se nikad ne ponovilo više.
Sadeta Dubravac i Suljo Begić kažu da su mještani krenuli na njivu koja se vidjela sa položaja Vojske Republike Srpske, jer ipak nisu vjerovali da će iz artiljerijskog naoružanja biti gađani civili koji obavljaju poljoprivredne poslove.
Bilo je lijepo vrijeme, juli, žetva, baš da gledalo se da se imao hrane i jedni drugim pomogali. Oni tu nisu mogli gledati, vidi, uživali, vidjeli su da nas ima dosta, uživali. Sasjećamo i taj dan nije se ispalio metak i vidjeli smo kod Sulje su uspjeli, pa hajde veli da pomognemo i ovom čovjeku, na to smo išli, a nismo uopšte razmišljali da bi to oni uradili, a to nešto nije nam palo na um da bi to moglo desiti.
A moraš, oj, kako živjeti, odakle? Djecu hraniti, volja to opasnost, ne opasnost, i moraš živjeti, moraš nastavljati život. Ema tu, uj, ko bi išao, ali morao si, da djeca ne budu gladna.
Mještani kažu da ih boli činjenica što ni 20 godina posle krvave žetve u selu Kraševo niko nije odgovarao za granatiranje i ubistva civila. Među poginulima bila je i supruga Smaje Ramića koji danas ima 84 godine.
Ja tolike godine imam, zapamtio sam i drugi svjetski rat, nisu se civili ubijali, samo se ubijala vojska, ratovala između sebe. A civili nisu vjetali nikoga. Nisu ni oni krivi možda, svi. Ali ima koji ja tijekom govara, oni samo koji narediju. On mora znat i koja je jedinca bila i koliko sati. To se mora istjerat samo ako se hoće, iako ima neko potjerat. E to kaže. Ne mora odgovarat pošten čovjek, samo nego odgovara oni neprijatelj koji ubiju civilstvo. Civile su bio. Volio bi i to teži, neću dočekat, meni je vrijeme nije bilo davno, ali dočekat će moja djeca i unučat.
Istragu o ovom događaju priželjkuju i Suljo Begić i Sadeta Dubravac.
To je jedina pravda, odgovara svako za svoje greške. To ja mislim da bi trebao neko odgovarat za onu, za nečije živote i što nema nečije majke, sestri i brata.
Mislim da je imalo svijesti da je to uradio.
Za program Pred licem pravde iz Kraševa Kotešnja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Na mezariju Rakita u Vlasenici juče je na kolektivnoj dženazi ukopano 11 Vlaseničana ubijenih 92. godine. Iz godine u godinu sve manje mogućnosti za identifikaciju posmrtnih ostataka koji još uvijek nisu identificirani. Porodice nestali iza sve sporiji proces ekshumacija i identifikacija krive institucija ove zemlje jer smatraju da politika opstruira ovaj proces, pripremila Maja Nikolić.
Denis Sinanović 1992. godine imao je 6 godina kada je zajedno s majkom i sestrom odveden u logor Sušica. Njegov brat i otac odvedeni su na drugu stranu. Među njima jedini je preživio. 20 godina tragao je za bilo kakvom informacijom o svojim roditeljima, braći i sestri. Tek prije nekoliko dana dobio je poziv da identificira tijelo brata Mehe koji je ubijen na svoj 17. rođendan.
Otišli su zajedno i otad se nismo ni vidjeli ni čuli. Ne mogu se prisjeti svega, ne želim da se prisjećam ničega, znate, teško je živjeti tako i razmišljati o tome i sanjati. Jednostavno, hvala Bog kad su i makar našli da mogu, da znam gdje da odim, da proučim Fatihu, makar to.
I Rabija Đođaljević, 13 članova svojih najbližih izgubila. Mnoge nikada nije pronašla. Ne krije ogorčenje zbog neotvaranja grobnica, jer kaže da je jako puno onih u Vlasenici koji znaju gdje se te grobnice nalaze.
Dijelom smo krivi i mi, porodice, jer smo malo pasivni, imamo osjećaj da to sve polako pada u zaborav. Da ljude interesuje da nađu sahrane i više ništa. Imam moralnu obavezu da tražim i tražit ću dok god budem.
Oni koji su tijela ubijenih Vlaseničana ukapali u masovne grobnice danas se mirno šeću ovim gradićem, tvrde obitelji žrtava. Gdje su te grobnice ne žele reći, kaže nam Vlaseničanin Senad Hadži Efendić.
Pa i dalje šute, hodaju, provociraju. Ja imam svaki dan s njima susrete i provociranja i sve ostalo.
S druge strane, u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine ne vide da je problem u sve sporijem procesu identifikacija i ekshumacija, već u vremenskoj razlici od 21. odnosno 18 godina. Amor Mašović, predsjednik instituta.
Broj nestalih se smanjuje, broj identifikacija se smanjuje. Nažalost, članovi porodica, prošlo je 20 godina, 21 godina su šitke umiru.
Šuhra Sinanović iz udruženja Žena Podrinja rekla nam je da 3 godine nije niti jedna grobnica otvorena u Podrinju. Smatra da otkako je proces identifikacije i ekshumacija prešao u nadležnost države Bosne i Hercegovine, institucije su jednostavno zatajile.
Umiješana je politika, mi ne možemo čekati. 21 godina, znači 7. kolektivna dženaza, mi do sada samo imamo 252 ukopana na mezari Veljaci, znači do danas imamo 4 spremna za dženazu, za godinu dana 4 tijela.
I u Međunarodnoj komisiji za nestale osobe slažu se s obiteljima žrtava da je politika u Bosni i Hercegovini učinila svoje, jer 2005. godine Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum s Međunarodnom komisijom da se na državnoj razini osnuje institut za nestale osobe. Pored instituta tada je stvoren i zakon o nestalima, jedinstven u svijetu. Cijelo bosansko-hercegovačko društvo pokazalo je otvorenost i suosjećanje prema nestalima. Klaudija Kuljuh iz ICMP-a kaže da se odjednom u sve umiješala politika.
Što se tiče nestalih, političarima su puna usta porodica nestalih i pitanja nestalih i ratnih zločina pred izbore. Nakon izbora oni postaju biti zaboravljeni. Jer ako imate na umu da je oko 30.000 nestalih osoba bilo početkom 96. samo u Bosni i Hercegovini. Ako pomožete tu cifru najmanje sa 10 osoba koje su što najbliže rodbine i što dalje rodbine i prijatelja koji ne znaju ništa o sudbini nestalih, dobijete jednu ogromnu populaciju. To je jedno ogromno glasačko tijelo. Mislim da je, nažalost, ovo pitanje počelo biti ispolitizirano. Ne znam što će se desiti, odnosno šta napraviti da se politika odmakne od ovoga.
Da BH političarima uopće nije stalo da se proces ekshumacija i identifikacija nastavi bez njihovog uplitanja, svjedoči i činjenica da ti isti političari nikada nisu prepoznali važnost postojanja Centra za sudsku medicinu u ovoj zemlji. Proces identifikacija tako ne samo da ide sve sporije, njegova budućnost u ovoj zemlji sada je već i upitna. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na Haškom sudu se protekle sedmice održala žalbena rasprava u vezi oslobađanja bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština 92. godine. Haško tužilaštvo je pritom zatražilo od žalbenog suca da poništi tu prošlogodišnju odluku na polovini suđenja te vrati i tu tačku u optužnicu za proces koji je u toku. S druge strane, optuženi Karadžić je ponovio kako genocida nije bilo, kao ni rata, osim tamo gdje ga je htjela druga strana. Žalbenu raspravu u Haškoj sudnici pratio Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo je podsjetilo žalbene suce na brojna svjedočenja o pokoljima koji su uslijedili u općinama gdje su vlasti bosanskih Srba, predvođene čelnicima Srpske demokratske stranke, preuzele vlast. Kao ogledni primjer genocida spomenuta je općina Prijedor u kojoj je 92. godine odmah ubijeno oko 5000 ljudi, većinom Bošnjaka, dok su preostali odvedeni u logore. U Omarskoj su srpski tamničari posebno bili usmjereni na istaknute ljude kako bi se nesrpskim nacionalnim zajednicama što više naštetilo, naveo je tužitelj Alan Tiger riječima sudske prevoditeljice.
Posebno se jezivo postupa prema rukovodiocima u muslimanskoj hrvatskoj zajednici. Njih odvode u jednu posebnu zgradu, u logoru, kako bi ih izlagali zlostavljanju. Veoma mali broj među njima uopšte uspeva da preživi.
Tužitelj Tiger je istaknuo kako se genocidna namjera Karadžića, koju je kasnije ostvario, mogla vidjeti i u njegovim prethodnim prijetnjama u Skupštini Bosne i Hercegovine 91. godine, tijekom rasprave o proglašenju nezavisnosti od bivše Jugoslavije.
Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson je s druge strane istaknuo da nezamisliva zvjerstva koja su se dogodila i eventualno postojanje genocidne namjere nisu dovoljni da se izvede zaključak da je genocid doista i počinjen.
Samo ako postoje dokazi o aktusu, reusu i mens rea odvojeni, ne znači da postoji genocid, mora da postoji i rezultat na terenu. Sam čin, sama radnja mora da bude posljedica mens rea, odnosno postojeće namjere. Ako vi imate s jedne strane parče hleba i s druge strane parče šunke, ne znači da imate sendvič sa šunkom. Mora postoji spoj ova dva različita elementa kako bi postojao genocid.
Na kraju žalbene rasprave žalbenim sucima se obratio i optuženi Karadžić, također odbacujući optužbe za planiranje i počinjenje genocida 92. godine, ističući kako se trudio zaustaviti zločine kao i spriječiti rat.
Nema genocida, ekscelencije, nigde nije bilo genocida. A zločina je bilo, ali ih je država zabranjivala i gonila, i to i veće sudeće imalo priliku da vidi, a vjerujem da će sve ovo što ja kažem vrijeme samo potvrđivati.
Nakon rasprave žalbeni suci su se povukli kako bi donijeli odluku treba li se točka za genocid u Bosni i Hercegovini 92. godine vratiti u optužnicu, odnosno treba li se Karadžić braniti i od toga tijekom izvođenja dokaza obrane koju trenutno zastupa sam. Prema dosadašnjoj praksi odluka se očekuje kroz nekoliko mjeseci. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Vlada Republike Srpske ponovo je ovih dana aktualizirala pitanje pomoći haškim optuženicima, uključujući i Karadžića, nakon svjedočenja Milorada Dodika. Dok boračka populacija odobrava tu inicijativu, jedan dio javnosti smatra da je riječ o Dodikovom populističkom potezu, u uslovima kada se Republika Srpska suočava s vrlo teškom ekonomskom situacijom, izdavanja za haške optuženike tek su marketingu funkciji prikupljanja političkih poena, smatraju pojedini analitičari, pripremila Maja Bjelajac.
Na zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, vlada tog entiteta donijela je nedavno zaključak da će utvrditi mjere podrške za haške optuženike. To je uslijedilo nakon što je Dodik 8. i 9. aprila boravio u Haškom tribunalu kao svjedok odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Entitetske vlasti ranije su pomagale porodice haških optuženika, ali je ta vrsta pomoći obustavljena. Zašto su se baš danas u situaciji narasle ekonomske krize odlučile na taj potez, pitanje je koje poreski obveznici imaju razlog da postave. Istovremeno, dio javnosti u Republici Srpskoj pozdravlja takvu odluku. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz, kaže da su optuženi iz tog entiteta i njihove porodice prepušteni sami sebi.
Dakle, nedopustivi odnos države i svih faktora koji se naslanjaju na tu problematiku profesionalno, a naravno ponajviše nedopustivo odnos politike. Nas sam potreba tih porodica, prije svega, to od tih ljudi. Drago mi je dakle da je vlada zauzela stav da će tražiti rješenje, ali nemam još uvijek informaciju na koji način.
Miloš Šaljić, advokat Ratka Mladića, također smatra da haške optuženike treba pomoći. Ističe da oni imaju pravo na kontakt s porodicama kojima treba obezbijediti putne troškove i smještaj. Ne bi bilo loše, smatra Mladićev advokat, pomoći i direktno njih.
Možda bi se nešto malo moglo i njima tamo, jer oni nisu u situaciji da mogu da jedu njihovu hranu, pa se svi hrane tako što kupuju u njihovoj kantini i spremaju sami jelo.
U udruženjima žrtava Dodikovu inicijativu za pomoć haškim optuženicima iz Republike Srpske ocjenjuju kao manipulaciju osjećajima građana. Sudbin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92 i preživjeli logora Omarska.
Ne vidim smisla na kraj krajeva bilo ko da je s bilo koje strane, bilo koje nacionalnosti počinio nešto, neka se brani, neka dokaže da nije, ako jeste neka bude adekvatno kažnjen, i ne vidim da mi građani i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske trebamo na bilo kakav način tu pomoći, pogotovo financijski.
O motivima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za takvom inicijativom Musić nema dilemu.
Upotreba, odnosno zloupotreba situacije u svrhu svog populizma, odnosno pojačavanja svoje popularnosti, samim tim spašavanja sebe kao lidera Srba na ovim prostorima i vjerovatno priprema za nekakve buduće njegove političke planove.
Da je dnevno politički motiv u pitanju, vjeruje i urednik informativnog programa Banjalučke alternativne televizije, Vlatko Vukotić.
Dakle, ja mislim da je to jedna populistička priča, da jednostavno kad se stvori nekakva uslovno kritična masa, da je Haag ponovo važan vlastima u Republici Srpskoj, da oni jednostavno podgriju tu priču o Haagu i kako treba pomoći haškim optuženicima koji su iz Republike Srpske. U stvarnosti, oni u stvari već godinama nemaju gotovo nikakvu pomoć i u stvari mnogo više daje Srbija, odnosno Hrvatska je to pokazala direktno ili indirektno mnogo više pomagala. O moralnoj dilemi, da li to treba raditi, to je potpuno jedna druga priča, ali je činjenica da je to jednostavno najčešće služi samo za jedno dnevno političko prepucavanje i za te jeftine dnevno političke poene za vlasti u Republici Srpskoj.
Iako je entitetska vlada davno ukinula finansijsku podršku haškim optuženicima, pri Boračkoj organizaciji Republike Srpske djeluje Fondacija Pomoć u okviru koje se prikupljaju sredstva na dobrovoljnoj bazi. Vlada je također izdvojila 100.000 maraka prije više od godinu dana za ove svrhe. Na jednoj od narednih sjednica vlade znaće se da li će nove mjere podrške haškim optuženicima ići iz džepova poreskih obveznika Republike Srpske ili će sve ostati na dnevno političkom marketingu. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A u Srebrenici, kako se bliži juli, već počinju pripreme za obilježavanje godišnjice od genocida nad Bošnjacima. Na prvoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 18. godišnjice, majke Srebrenice dale su prijedlog da se ove godine iz sigurnosnih razloga odloži kolektivna dženaza dok se izmjesti pravoslavna crkva koja se gradi u neposrednoj blizini memorijalnog centra. Više detalja u prilogu Sadika Salimovića.
U ime preživjelih žrtava majke Srebrenice insistiraju da se naredna kolektivna dženaza odgodi zbog izgradnje pravoslavne crkve u neposrednoj blizini memorijalnog centra i masovne grobnice Budak 2. Po riječima Munire Subašić, predsjednice udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, nad Bošnjacima se nastavlja genocid.
Tamo gdje se pravi, se gradi ina crkva, tamo je nađena jedna kost mog najmlađeg sina kojeg sam najviše na svijetu volila, druga kost 20 km odavde. Govori da nije samo sačinio genocid nad živim, nego genocid nad mrtvim kostima. A treći genocid koji pokušavaju da čine s ovom ina crkvu.
Izgradnju crkve na drugoj lokaciji pomogli bi i Bošnjaci, naglašava Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke.
Ondje se ne gradi bogomolja, ondje se gradi nešto drugo, jer znajući da je preko puta bila masovna grobnica gdje je nađeno više od 130 nešto tijela, što kompletni, što slučajeva, i mi ćemo tu da gradimo jedno spomen obilježje. I možete zamisliti kad budemo mi dolazili da posjećamo to spomen obilježje, a tamo budu neki drugi bili pored crkve. Bez obzira šta nam je urađeno, mi smo spremne pomoći da se izgradi ta bogomolja kako bi ljudi se udostojili, kako ne više narušavali ni ljudska prava, ani onu prošlost koja je dovela do ovoga svega ovako.
Donijeta je odluka da se Vijeću za provedbu mira uputi pismo u kojem će se tražiti posredovanje u rješavanju novonastalog problema. To je obrazložio Čamil Duraković, koji je ponovo izabran za predsjednika organizacionog odbora.
Pozivamo i da to pitanje crkve riješe, u suprotno mi nećemo sazivati sljedeću sjednicu organizacionog odbora. Najmanje mi želimo da ne bude ukopa i komemoracije, ali isto tako ne možemo garantirati sigurnost. Ukoliko bi džamija ovako pokazivala i simbolizirala nešto, ja sam spreman donijeti odluku i vjerujem da bi glavni imam Srebrenice učestvovao zajedno u rušenju sa mnom.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.
Thank you.